Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetituit. Partitë opozitare kritikojnë ashpër kryeministrin Ramush Haradinaj lidhur me vendimin e tij për rritje pagash dhe kërkuan menjëherë anulimin e të njëjtit. Votimi i demarkacionit në kuvendin e Kosovës është i varur nga marrëveshja me listën serbe, vlerësojnë analistët. Përmendorja e Aleksandrit të Madh hiqet nga aeroporti i Shkupit. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaron se Rusia ka krijuar raketa të pakrahasueshme në botë. Detajet i sillim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është hyrur në interpelancë lidhur me vendimin e tij për rritjen e pagave për kabinetin e tij qeveritar. Deputetët nga opozita kanë kritikuar kryeministrin dhe kanë kërkuar nga ai që të anulojë vendimin për rritjen e pagave, kurse Haradinaj ka ritheksuar se vendimi është i drejtë dhe nuk është në kundërshtim me ligjin. Arton Kurunshefci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, është përballur me kritikat e shumta të opozitës në kuvend. Debati u zhvilluar sipas kërkesës së grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, të cilat kanë ftuar në interpelancë kryeministrin Haradinaj. Paraprakisht subjekti, Lëvizja Vetëvendosje, e ka proceduar edhe në gjykat vendimin e Haradinajt për rritje pagash. Para deputetëve, Haradinaj tha se paga e kryeministrit, ashtu siç është parritje, radhitet në pozitën e 69 në një nivel me pagën e kryesuese të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës. Ai tha se paga e tij është meritore nëse bëhet një krahasim i përgjegjësive dhe punëve që kryhen nëpër institucione.
Pra kjo temë është në gjykatën kushtetuese. Si e këtill, unë pres përgjigjen e gjykatës e kem pezullu, sido që të vendosë gjykata, ne e respektojmë. Pa qeveritarët përfitues pagave, bënej matematikë thjesht, e shini sa dalin. Me një pakicë krejt e vogël, ndërsa shumicë si kategori që përfitojnë nga ky vendim, janë gjyqtarët dhe prokurorët. Që thonë drejtën, mdhimet ky vendim nëse vjen, jo për shkak temin, as ministrave, po mdhimet për shkak gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se vendimi për paga është në kundërshtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Ai kërkoi nga qeveria që të anuloj vendimin për rritjen e pagave.
Qeveria të anuloj menjëherë vendimin e kundëlindshëm për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar dhe në fatin sa më të shkurtër të sjellë para kuvendit ligjin për pagën në sektorin e publik.
Kurse deputeti Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje tha se qeveria Haradinaj edhe ashtu me numër shumë të madh të ministrave, me 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra dhe 70 zëvendës ministra, është duke dëmtuar buxhetin. Ai tha po ashtu se t'i arritësh pagën vetës është hajni.
Rrisësh pagën vetës është hajni, është vjedhje. Sepse vjedhja nuk është vjedhje sepse bëhet tinës, po për shkak se është vjedhje. Ka vjedhje aqik, për shembull kjo rritje e pagave. Por kjo është veç se pasoj e fundme e një fenomenit hershëm.
I shpejt ka qenë edhe reagimi kryeministrit Haradinaj duke i reaguar Kurtit për konstatimet e tij për hajni.
Qeveria e madhe 25, do thotë edhe ministra 22 dhe zëvendës kryeministra, e dim që është hargjim, e dim që rritja pagave e shtyne ministrave e kryeministrit është hargjim i venit, mund t'jen nja 30.000 në muj, 300.000, 400.000 në vit, po i marim që ato, po i shkepim, t'i shohim që ka muj me bo me to. Kur dani i shkepim gjetje dhe shini që ka përmishoni.
Ndërkohë, ministri financave Bedri Hamza tha se vendimi për rritjen e pagave nuk ka bërë asnjë implikim në buxhetin e Kosovës dhe siç u shpreh ai, edhe nëse zbatohet vendimi i qeverisë për rritjen e pagave, nuk mund të ketë implikim në buxhet. Sipas tij, nuk është hera e parë që në Kosovë kërkohet rritja e pagave në qeveri.
Nuk ka pas asnjë efekt financiar, nuk është në zbatim, është tu qartësu situata juridike.
Deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se nuk pajtohet me arsyetimet e kryeministrit të cilat i ka dhënë lidhur me rritjen e pagave.
Përbën konflikt interesi, kur dikush i rrit pagën vetit, dhe në demokraci të zhvilluara konfliktet e interesit janë të parandaluara.
Deputetet e partive politike në pushtet kanë arsytuar vendimin e qeverisë e Kosovës për rritjen e pagave. Ata kanë vazhduar debatin duke u kthyer përgjigje kritikave të deputetëve në opozitë. Në fund të vitit të kaluar kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj kishte marrë vendime për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar ndërkaq më pas edhe për punonjësit e sistemit të drejtësisë. Ky vendim më pas ishte pezulluar nga vetë kryeministri Radinaj pas një vërejtje që kishte parashtruar Agjencia Kosovare kundër korrupsionit e cila e kishte cilësuar vendimin e kryeministrit se të paligjshëm. Ndërkohë partitë opozitare vendimin e Radinajt për rritjen e pagave e kanë dërguar edhe në gjykatën kushtetuese për interpretim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analista çështjeve politike në Kosovë thonë se votimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është i varur nga marrëveshja me Listën Serbe. Ata thonë se pa një marrëveshje me deputetët serb, kjo marrëveshje nuk do të mund të kalojë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe pas tri përpjekjeve në Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, koalicioni qeverisës nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Javën e kaluar, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokratike, Alianca Kosova e Re dhe Partia Politike Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kishin arritur një konsenzus për votimin e demarkacionit. Megjithatë, edhe pse ishte arritur kjo marrëveshje, në seancën e fundit parlamentare nuk ishte siguruar numri i mjaftueshëm i votave, pavarësisht deklarimeve të koalicionit qeverisës se është arritur shumica e nevojshme. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, nevojitën së paku 80 vota të deputetëve nga 120 sa ka Kuvendi i Kosovës. Analisti Albert Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se përmes këtyre seancave ku po tentohet të hedhet në votim ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, po bëhet presion edhe mbi deputetët, por edhe mbi qytetarët.
Liderët të partive politike në pushtet vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar fort me qëllim që të sigurojnë përkrahjen e nevojshme për dy të treta të deputetëve me qëllim të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Dhe po duket që kjo punë atyre nuk ka qenë shumë efektive ose që realisht nuk janë angazhuar ashtu siç kanë deklaruar në publik, për shkak se po rezulton se mungojnë votat e nevojshme për të ratifikuar këtë marrëveshje. Më shumë për lënë rasist nëse të kush për deputetve të ndroj në mendje dhe do të përkroh këtë marveshë.
Votat për ratifikimin e marveshës së demarkacionit, koalicioni qeverisës është duke i kërkuar brenda grupit parlamentar të vetëvendosjes apo të listës sërbe. Lista sërbe, edhe pse pjesë e koalicionit qeverisës, deri tani ka kundërshtuar marveshën e demarkacionit. Kundër kësaj marveshje, vazhdojnë të jenë edhe deputetët nga vetëvendosje. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk i ka 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës për të ratifikuar çfarëdo marveshje që është e nevojshme në bazë të kushtetutës dhe ligjeve.
Duket se koalicioni qeverisës nuk është përgatitur për këtë seancë, sepse nuk ka harmonizim, sepse duket që ka dallime në mes nerve të koalicionit për atë se çka është marrëveshja ose çka nuk kupton marrëveshja. Këto dallime shprehen në votim dhe shprehen gjithashtu në prolongimin e votimit të demarkacionit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Mali i Zi Filip Vujanović më 16 shkurt nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Megjithatë, analisti Tahiri thotë se edhe përkundër kësaj deklarate të përbashkët, si dhe arritjes së konsensusit për votimin e demarkacionit ndërmjet partive në pushtet dhe lidhjes demokratike në opozitë, demarkacioni nuk mund të kalojë pa marrëveshje me deputetët e listës sërbe.
Pa marrëveshje me listën sërbe, jo, ndërsa lista sërbe, shef interes në saj partijak dhe ndërlidh me asociacion e komunëve, por edhe me situatën politike në Serbi dhe me pozitën e vetë presidentit Vučić në dialogun e Serbisë me Kosovën.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjen. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Komisioni Evropian e ka bërë të qartë se pa ratifikimin e demarkacionit, Kosova nuk do të mund të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë brenda BE-s pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Delegacioni i lartë i Bashkimit Evropian i cili vizitoi të mërkurën Prishtinën ka dhënë porositë të drejtë për drejta për angazhimin që kërkohet nga institucionet e Kosovës për integrime evropiane, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Bashkimi Evropian kërkon zhvillimin e kapaciteteve institucionale që sigurojnë stabilitet për të marrë me tema të cilat duhet zgjidhur drejt rrugës evropiane të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita e delegacionit të lartë të Bashkimit Evropian në Prishtinë, e cila ishte në vazhdim e vizitave të këtij delegacioni në vendet e Ballkanit Perëndimor, jep sinjale të qarta se politika e zgjerimit vazhdon të mbetet prioritet për Bashkimin Evropian, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, vizita e delegacionit të lartë të Bashkimit Evropian, e kryesuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn, është e para këti niveli që ka vizituar Kosovën. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se porositë e delegacionit të Bashkimit Evropian ishin jashtëzakonisht të qarta dhe të drejtpërdrejta lidhur me dy kriteret që ndërlidhen me heqjen e regjimit të vizave për Kosovën.
Janë dy obligime të cilat Kosova duhet të përfundojë, pra është çështja e demarkacionit dhe është lufta ndaj korrupsionit. Kalimi i demarkacionit është një kriter më i madhshëm, edhe nuk ka asnjë lëvizje përpara drejt integrimit në Evropë dhe drejt liberalizimit të vizave pa kaluar këtë kriter. Kjo ishte porosia e cila u tha dhe prej ditës së djeshme nuk ka më asnjë mundësi që të interpretohen porositë e Brukselit, sepse vetë Brukseli foli nga Kosova.
Por Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se vizita e delegacionit të lartë të Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe në qendra tjera të vendeve të Evropës Jugullindore, e cila njihet si Ballkani Perëndimor, përveç porosisë se Bashkimi Evropian është seriozisht i interesuar për integrimin e tyre, ka dhënë porosi të qarta për angazhimin që duhet të bëjnë drejtuesit institucional për plotësimin e kushteve për integrim të tillë.
Është ai kriteri i parë që quhet kriteri politik që nuk kupton në terma të thjeshtë stabilitet politik për të vendin, i dytë është kriteri ekonomik që kupton ndërtimin e kapaciteteve kompetitive të mjaftueshme për të qenë në konkurrencë me Bashkimin Evropian, dhe e treta është kriteri juridik për siguri e një objektiv të Kosovës në rend sundimi i rendit të ligjit. Prandaj për gjegjes për përcimin e tyre kriterëve dhe për ta bërë të mundur ato që quhet politike gjerimit, është puna e tyre elita politike për atësh institucionale në rrugën e tyre kriterëve.
Ndërka që analisti Muaxhiri thekson se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si kusht për integrime evropiane, ka dy komponente, atë politike dhe simbolike.
Mund të ti cinohet që të dëshmohet një lloj largimi nga e kaluara e përgjithshme e Ballkanit dhe një vizion për pajtimin mes kombëve, të cilat kanë pasur luftra mes vetë. Pra kjo është edhe ideja të cilën Beja dëshiron ta përçojë përmes dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, sepse Beja gjithmonë ka thënë se nuk pranon konflikte brenda vendeve aspirante për integrimin në BE. Pra në vendet të cilat kanë konflikte ekzistuese duhet të zgjidhen ato para se të integrohen në BE.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane vlerësojnë se Bashkimi Evropian nga Kosova ka kërkuar zhvillimin e kapaciteteve institucionale që nënkupton stabilitet institucional në mënyrë që të merret me temat e zgjidhjes të cilave hapë rrugën e integrimeve evropiane. Sipas tyre, ngjecia apo suksesi në zbatimin e këtyre politikave do t'i atribuojë leadershipit politik të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas heqjes së tabelave me emrin Aleksandrit të Madh përgjatë autostradës me Greqinë, autoritetet e Shkupit kanë hequr edhe përmendoren që mbante botenitin emër nga hapësirat e aeroportit të Shkupit. Këto veprime zyrtarët vlerësojnë si hap drejt zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, por opozita dhe disa organizata jo qeveritare kanë bërë akuza për veprime të njëanshme dhe lëshime të turpshme, siç thon para Greqisë. Detajet na sjell Isuf Kadriu.
Autoritetet e aeroportit të Shkupit kanë hequr përmendoren e Aleksandrit të Madh nga hapësirat e tij të brendshme. Para prakisht është të hequr edhe mbishkrimi po me këtë emër në hyrje të aeroportit. Me këtë vendim, por edhe atë të heqjes së tabelave të autostradës në drejtim të Greqisë dhe ndërimi i emrit Aleksandri i Madh me miqësia, Shkupi ka zbatuar marrëveshjen e dy kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras gjatë të takimit të muajit të kaluar në Davos të Zvicrës për rritjen e mirëbesimit mes së dy vendeve. Greqia nga ana tjetër është zotuar për lejimin antarësimit të Maqedonisë në disa nisma euroatlantike. Drejtuesit e partive në pushtet thonë se këto veprime i shohin si hap para drejt të zgjidhjes së kontestit 27 vjeçar që ka të bëjë me ndërimin e emrit të Maqedonisë.
Teka kode ka si të tje mërkima svoj znashe, zato shto veke prestanat me dhe razgovarame së nashe cuset.
Gjithse si se të gjitha këto masa kanë peshen e tyre, pasi tani me fqinjën ton nuk bisedojmë me gjuhën e përmendoreve, autostradave, aeroporteve, pra tani bisedojmë njëri me tjetërën dhe jo njëri për tjetërën, pra po bisedojmë me gjuhën e fqinjësis. Të gjitha këto masa rrisin në besimin mes palëve dhe ndihmojnë në zgjidhjen e kontestit, pasi në të kaluarën, pikërisht këto masa, pra ato për vendosjen e përmendoreve, kanë shërbyer për përkitësimin e këtyre raporteve, ndërsa masat e tanishme jam optimist se do të ndikojnë pozitivisht në drejtim të zgjidhjes së kontestit, thot Artan Grubi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por ndryshen nga partitë në pushtet ato në opozitë thonë se ndryshimi i emrit të aeroportit nuk do të sjellë raporte të mira fqinjësore me Greqinë. Pyesim publikisht nëse këto aktivitete janë pjesë e ndonjë strategjie më të gjerë për të cilën opinioni nuk është i njoftuar, apo bëhet fjalë për veprimet e njanshme të qeverisë së Maqedonisë. Nëse kemi të bëjmë me strategji, këtë qytetarët duhet ta dinë, pra duhet i dinë përfitimet e një hapi të tillë. Duke parë se ne nuk kemi ende asnjë përgjigje, është e qartë se qeveria bën hapat e njanshëm, nga të cilat vendi nuk përfiton asgjë. Vëmëroja nuk shë asnjë element irredentist të emrat aeroportit dhe autostradës, thonë nga Vëmëro Dëpëmëneja gjatë qeverisjes së të cilës janë vendosur emrat e këtyre objekteve, por edhe të shumë të tjerave që nga Greqia janë quajtur provokim me tendencë irredentiste. Nga ana tjetër edhe drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare kundërshtojnë ndërimin e emrit, duke thënë se me këto veprime, Maqedonia çdo ditë më tepër sipas tyre po nënçmohet nga ana e Greqisë, meqen asnjë vend tjetër të botës nuk ndodh që në mënyrë kaq të turpshme të shkelet mbi dinjitetin e një populli.
Тоа е нешто со кое што не се тргува, тоа е нешто што знаете самиот чин на применување е срамен.
Емри ешто дичка ме те цилен нук бајат пазар. Акти и ндоримет е емри то шти турпшам. Паварсишто се цилен емр до та праноим, уне влерсуй се вет акти и некрикеса дhe лешимит атил, ошти улет. Пас е шкел джен ме те штрен те ня попули. Identitetin. Në Evropë duhet të hymë si partner të barabartë dhe jo të nënçmuar, thotë Solza Gërçeva, e cila së bashku me shumë personalitete tjera maqedonase, ka nënshkruar një peticion për ndërprerjen e bisedimeve. Ndryshe, kryeministri Zoran Zaev një ditë më parë tha se qeveria vazhdon përpjekjet për zgjidhjen e kontestit, ndërsa ka përsëritur qendrimin se për të janë të pranueshëm katër emra të rinj për vendin me përcaktim gjeografik, si Maqedonia Veriore, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit apo Maqedonia në Klapa Shkupi. Zaev gjithashtu i ka quajtur të papranueshme kërkesat e palës greke për ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin edhe të identitetit dhe të gjuhës, si dhe atë që emri të jetë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, edhe atë pa përkthim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Politizimi i gjyqësorit në Maqedoni është kritikuar fuqishëm nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup, Jess Bailey, ka thënë se Këshilli i Prokurorëve ka qenë shumë jo transparent gjatë zgjedhjeve të fundit të prokurorëve. Komentet vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk arrin të çliroj sistemin gjyqësor nga ndikimi i politikës, ndërkohë që në gjyqësor bëhen reforma sipërfaqësore, thonë njohësit e çështjeve juridike. Gjatë kësaj jave, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Jess Bailey, ka drejtuar kritika të ashpra mbi punën e Këshillit të Prokurorëve Publik. Këto reagime vijnë pasi për prokurore për krim të organizuar është përzgjedhur mbesa e kryetarit të Këshillit të Prokurorëve. Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thotë se nuk duhet pritur që gjithmonë fakturi ndërkombëtar të na kujtojë problemet me të cilat ballafaqohet gjyqësori. Nuk duhet pritur që gjithmonë të na kujtojnë ambasadorët e shteteve të fuqishme apo zyrtarë të lartë u Washingtonit dhe Bruxellit se kemi konflikt interesash sa i përket zgjedhjes së gjykatësve apo prokurorëve. Organet përkatëse duhet të veprojmë konform ligjeve. Vetëm në atë rast mund të themi se Maqedonia është në rrugë të mbarë për të shliruar sistemin gjyqësor nga korrupsioni, nepotizmi apo influenca politike, thot Petrovska. Ndërkaq Bashkimi Lezi, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë, thot se në mesin e gjykatësve dhe prokurorëve ka mjaftueshëm kuadër profesional, por të njëjtëve duhet të mundsohet të punojnë pa presion.
Transparenca është stila kryesore përmes të cilës mund të kthehet besimi qytetarëve në institucionet gjyqësore. Të pas një gjyqësor të pavarur duhet nisur nga rekomandimet e Unionit Evropian, ndarja e shtetit nga partitë.
Thot Bashkimi Lezi, i cili ka punuar si administratori i lartë në dikasterin e drejtësisë, aktualisht punon si noter. Nga ana tjetër, Natalia Petrovska, drejtuese e koalicionit për gjykim të drejtë, thot se reformat e paralajmëruara me pompozitet nga ana e qeverisë së Zoran Zaevit në praktik realizohen me shumë vështirësi. Për hir të vërtetës, deri në këto moment sa i përket strategjisë për reformimin e sistemit gjyqësor si pjesë e planit qeveritar të Maqedonisë të njohur si plani 369, gjërë më tani shumë pak është bërë. Bëhet fjalë për njohë se vetëm dy ligje që kanë marrë vizë nga parlamenti. Përderisa për realizimin e reformave, duhet të pësojnë ndryshime më shumë ligje për të cilat nevojiten 2/3 e votave dhe për të realizuar kjo nevojitet një konsenzus me i gjerë politik, thot Petrovska. Ndryshe pas shpërbërjes së këshillit për realizimin e reformave në kuadër të dikasterit të drejtësisë, pasi një pjesë e ekspertëve dhanë dorëheqje me që siç thanë, nuk përfillen sugjerimet e tyre, së fundmi është formuar këshilli për ndjekjen e zbatimit të strategjisë për gjyqësinë në nivel të qeverisë, me të cilin kryeson kryeministri Zoran Zaev si instrument që pritet u jap shtytje reformave në sistemin gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dyshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016 e kanë përcjellë administratën e presidentit Donald Trump që nga fillimi. Tani ka raporte se Trump ka bërë përpjekje të detyroj prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje në mënyrë që t'i pengoj këto hetime. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë përpjekje të detyroj prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje verën e kaluar me qëllim që të pengoj hetimet e tij për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016, raporton gazeta Washington Post. Duke cituar njerëz që kanë njohuri për çështjet, Washington Post thot se ekipi i Muellerit ka marrë në pyetje dëshmitar në lidhje me komentet private të Trumpit në fund të korrikut dhe fillim të gushtit, koha kur Trump ka bërë vazhdimisht postime në Twitter duke minuar rëndësinë e Sessions. Washington Post thot se gjatë kësaj periudhe, Trump ka diskutuar privatisht shkarkimin e Sessions ose detyrimin e tij për t'u larguar. Gazeta thot se Trump ka urdhëruar stafin e shtëpisë së bardhë një herë që të siguroj letrën e dorëheqjes nga Sessions. Gazeta po ashtu citon një këshilltar të shtëpisë së bardhë duke thënë se Trump në atë kohë ka qenë i tronditur që Sessions nuk ka ikur ende. Washington Post raporton se Mueller tani po përpiqet të përsaktojë nëse qëllimi i postimeve të Trumpit në Twitter ka qenë të turpërojë publikisht prokurorin e përgjithshëm dhe të zgjedhë një zëvendësues që do të ushtronte kontroll mbi hetimet për bashkëpunimin e mundshëm të Rusisë dhe fushatës së Trumpit gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Gazeta New York Times ka raportuar qysh më herët se Mueller po heton përpjekjet e dyshuara të Trumpit për të shkarkuar Sessions. Trumpi ka mohuar përpjekjet për të penguar hetimin e çështjes ruse dhe ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë me Rusinë gjatë fushatës. Rusia po ashtu e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhje. Shtëpia Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i janë përgjigjur kërkesës për komente në lidhje me artikullin e gazetës Washington Post. Artikulli vjen në kohën kur Trump sërish kritikoi Sessions. Në një postim në Twitter të mërkurën, ai tha se është e turpshme që Sessions nuk i ka urdhëruar prokurorët e Departamentit të Drejtësisë për të hetuar akuzat se FBI në mënyrë të paligjshme, ka mbikëqyrur një këshilltar të fushatës së Trumpit në fillim të hetimeve të çështjes ruse. Sessions tha se ka referuar çështjen tek Inspektorati i Pavarur i Departamentit të Drejtësisë për hetime. Për aq kohë sa unë jam prokurori i përgjithshëm, unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia me ndershmëri dhe ky departament do të vazhdoj ta bëj punën e tij në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, sipas ligjit dhe kushtetutës, tha Sessions. Trump dhe Sessions kanë pasur marrëdhënie të tensionuara prej se Sessions është tërhequr nga hetimi i çështjes ruse një vit më parë. Kjo i ka hapur rrugë emërimit të Müllerit, i cili ka akuzuar disa ish ndihmës dhe ish këshilltar të fushatës së Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët e luftës kanë bllokuar rrugët në disa pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës për të kërkuar përfitime shtesë. Sipas raporteve, veteranët e luftës së viteve 1992-95 në mënyrë pacore i përfunduan bllokadat në Federatën Muslimane Kroate të vendit mëngjesin e sotëm. Protesta ka nisur të mërkurën dhe ka bërë që qindra njerëz të mbeten të bllokuar në automjetet e tyre në temperatura të ftohta. Që nga përfundimi i luftës, Bosnia përbohet nga dy etnitete të ndara, Federata Muslimane Kroate dhe Republika Sërbska. Të dyja i kanë qeveritë e tyre. Veteranët protestues u bojnë thirrje ligjmënësve të përgjigjen kërkesës së tyre për 326 marka në muaj përfitim për veteranët e papunësuar. Ata po ashtu kërkojnë një regjistër të unifikuar të atyre që kanë luftuar në luftë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se shteti i tij ka zhvilluar dhe testuar me sukses armë të reja bërthamore duke përfshirë raketa bërthamore lëndruese dhe dron nëntokësor bërthamor për të cilat presidenti ka pretenduar se nuk mund të ndalen nga armiqtë. Në fjalimin e tij të sotëm të mbajtur para kombit në Moskë, Putin ka thënë se raketa balistike interkontinentale Sarmat ka kapacitet të palimituar dhe mund të depërtojë në çdo sistem antiraketor. Putin ka thënë se raketat e reja janë testuar me sukses dhe tani janë gati për prodhim.
Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире.
Ashtu siç e keni kuptuar, asnjë shtet në botë nuk posedon diçka të ngjashme. Në ndonjë periudhë ata edhe mund t'i kenë ato, mirëpo deri atëherë djemtan do të kenë krijuar diçka tjetër, ka thënë ai. Putin ka theksuar se armët e reja nuk janë pjesë e trashëgimisë sovjetike, mirëpo janë krijuar nga shkencëtarët dhe inxhinierët rusë brenda shtetit. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar legjislacionin për krijimin e një gjykate kundër korrupsionit të kërkuar nga grupet protestuese dhe mbështetësit jashtë shtetit. Legjislacioni ka kaluar me mbështetjen e 282 deputetëve në leximin e parë. Pak para votimit, kryeparlamentari i Ukrainës u ka bërë thirrje ligjvënësve të mbështesin ligjin e propozuar, duke thënë se teksti i të njëjtit mund të ndryshohet para leximit të dytë dhati final. Liderat e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë kërkuar reforma kundër korrupsionit në këtë shtet. Vitin e kaluar, Ukraina është renditur 130 nga 180 shtete në listën e Transparency International lidhur me indeksin për perceptim të korrupsionit. Po ashtu, FMN-ja ka cilësuar themelimin e një gjykate të tillë si përcaktuese në zhvillimin e Ukrainës drejt arritjes së standardeve perëndimore dhe ka thënë se një gjë e tillë do të ndihmonte vendit në lirimin e kredive në të ardhmen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupi të ligjvënësve që të mos friksohen shumë nga lobi fuqishëm i shoqatës kombëtare të pushkëve. Ndryshe nga qëndrimi i partisë së tij për kontrollin e armëve, Trump u bëri thirrje ligjvënësve që të dalin me një projekt ligj të ri për armët. Ai sugjeroi rritjen e kontrollit për blerësit e armëve dhe rritjen e moshës ligjore për të blerë pushkë nga 18 vjet sa është tani në 21. Trump ashtu tha policisë se duhet të lejohet që të konfiskohen armët nga personat që i konsiderojnë të rrezikshëm pa urdhër të gjykatës. Presidenti mbajti takimin disa ditë pas të shtonave vdekje prurse në një shkollë në Florida ku mbetën të vrarë 17 persona. Partia Republikane e Trumpit e mbështet të drejtën e individëve për të mbajtur armë, e shoqata kombëtare pushkëve në anën tjetër është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Talibanët afganë u përgjigjën ftohtë ndaj ofertës së presidentit të Afganistanit Ashraf Ghani për të bërë paqe. Ghani në një konferencë në Kabul të mbajtur të mërkurën ka propozuar armpushim dhe njohjen e talibanëve si grup legjitim politik. Në reagimin që transmeton agjencia e lajmeve DPA, talibanët kanë thënë se nuk ka dyshim se Ghani ka mbajtur një fjalim të shkëlqyeshëm, por se ai ka neglizhuar problemin kryesor. Talibanët kanë thënë se arsyeja kryesore për vazhdimin e luftës në Afganistan është prania e forcave të huaja pushtuese. Sipas tyre, bisedimet për paqe do të jenë të pakuptimta derisa këto forca nuk dalin nga Afganistani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.